50 languages.
85.
85.
Perguntas. Passado 1.
Питанні. Прошлый час. 1.
Quanto você bebeu?
Кольки вы выпили?
Quanto você trabalhou?
Кольки вы працавали?
Quanto você escreveu?
Кольки вы написали?
Quanto você dormiu?
Як вы спали?
Como foi de exame?
Як вы здали экзамен?
Como encontrou o caminho?
Як ви знайшли шлях?
Com quem você falou?
С ким ви розмовляли?
Com quem você teve um encontro?
С ким ви домовилися?
Com quem você festejou o aniversário?
С ким ви святкували день народинов?
Onde você estava?
Де ви були?
Onde você viveu?
Где вы жили?
Onde você trabalhou?
Где вы працавали?
O que você recomendou?
Что вы пораили?
O que você comeu?
Что вы съели?
O que você vivenciou?
Что вы доведалися?
A que velocidade foi?
Як хутка ви їхали?
Quanto tempo voou?
Як довго ви летіли?
A que altura saltou?
Як високо ви скокнули?